ცხოვრება სერაპიონ ზარზმელისა. მეცხრე საუკუნის მეორე ნახევარში სამცხეში მტკიცე საფუძველი ჩაეყარა სამონასტრო ცხოვრებას. ამ საქმის მეთაური და სულისჩამდგმელი იყო სერაპიონი, რომელმაც გააშენა ზარზმის მონასტერი. სერაპიანი იყო კლარჯი. მის მშობლებს, რომელნიც ადრე გარდაიცვალნენ, დარჩათ სამი ვაჟი. სერაპიონი, იოანე და ერთი უფროსი, რომლის სახელი მოხსენიებული არაა. ოპიზის მონასტრის ერთ-ერთ მოღვაწეს, მიქელს, აუშენებია სავანე არეხი, სადაც იმას თავი მოუყრია მოწაფეთათვის. მიქელთან მისულა სერაპიონი თავისი ძმით იოანეთი და ბერად შემდგარა, ხოლო უფროსი ძმა სოფლად დარჩენილა და ცოლშვილს მოჰკიდებია. მიქელმა ჩვენებაში ბრძანება მიიღო, რომ მას სამცხეს გაეგზავნა სერაპიონი და იოანე იმ ადგილას, რომელიც სასწაულებრივ გამოეცხადებოდა მათ. მონასტერი უნდა აეშენებინათ იქ. მართლაც სერაპიონი და იოანე წამოსულან ოთხ სხვა ბერთან ერთად, თან წამოუღიათ ფერიცვალების ხატი და მოსულან ბერას ჯუარს, სადაც შეჩერებულან ხევსა უტყუსა, ადგილსა ძინძედ წოდებულსა. ვინაიდან აქ არც სასწაული გამოეცხადა მათ, არც იმ ადგილის პატრონს მოინდომეს, რომ აქ მონასტერი გაშენებულიყო. ამიტომაც ისინი გადავიდნენ საბრძანებელში მთავრის გიორგი ჩორჩანელისა, რომლისა ტაძარნი შვენ იყვნეს სანახებსა ჩორჩანისა და ზანავისასა. ბევრი ძებნის შემდეგ მათ პოვეს ადგილი, შემდეგ ზარზმად წოდებული, და აქ თვით გიორგი ჩორჩანელის გულმხურვალე მატერიალური და ზნეობრივი დახმარებით სამი წლის განმავლობაში ააშენეს პატარა ეკლესია, რომელშიაც დაასვენეს ფერიცვალების ხატი. მალე აქ გაშენდა მონასტერი, რომლის ცხოვრებას თვალყურს ადევნებდა მიქელ პარეხელი. სერაპიონის გარდაცვალების შემდეგ წინამძღვრობა მიიღო გიორგიმ, ხოლო გიორგის შემდეგ მიქელმა, რომლის დროს დაიწყეს შენება ახალი სამონასტრო ტაძრისა, რომელიც დამთავრდა შემდეგი წინამძღვრის, პავლეს დროს. პავლეს შემდეგ წინამძღვრობა მიიღო სერაპიონის უფროსი ძმის, რომელიც სოფლად დარჩა შვილმა სახელით ბასილმა, რომელიც ზარზმაში მისულა სერაპიონის გარდაცვალების შემდეგ. მან განამშვენა სერაპიონის სამარხი და დააწესა იქ ყოველწლიური ხსენება სერაპიონისა 29 ოქტომბერს. აი, ამ ბასილს აღუწერია თავისი ბიძისა და ზარზმის მშენებლის, სერაპიონის ცხოვრება, რომელშიაც გადმოუცია ცნობები არამთუ სერაპიონის დროისა, არამედ მისი სიკვდილის შემდეგ, თვითმის ბასილის დრომდე. ბასილის ავტორობას ამტკიცებს თვით ცხოვრების ერთი ადგილი, სადაც ნათქვამია: რამე თუ თვით დასწერს ბასილი, რომელმან ცხოვრებაი ესე წმიდისაი აღწერა, ანდა მე, ბასილი, ძმის წული წმიდისა სერაპიონისა, მივიწიე, ვიხილე, ხელყავ და შევმზადე. ცხოვრებაში არც ერთი თარიღი არაა აქ აღწერილი ამბების გამოსარკვევად, მაგრამ მისი შინაარსისა და გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრების მონაცემთა მიხედვით ირკვევა, რომ სერაპიონს მოღვაწეობა დაუწყია 850 წელს, ან მის ახლო ხანებში. ზარზმა აუშენებია 861, 868 წლებში, ხოლო გარდაცვლილა ის არა უადრეს 900 წლისა. სერაპიონის ცხოვრება მის ძმისშვილს, ბასილს, რომელსაც წინამძღვრობა მიუღია პავლეს შემდეგ დაახლოებით 916-926 წლებში, დაუწერია დაახლოებით 10 საუკუნის მეორე ათეულის მიწურულში, 20 წლით ადრე, ვიდრე გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება დაიწერებოდა. ამით აიხსნება ის გარემოება, რომ ამ ძეგლში გრიგოლის ხსენება არ არის. მართალია, არც გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება იხსენიებს სერაპიონის ცხოვრებას, მაგრამ ეს აიხსნება ალბათ იმით, რომ ავტორს, გიორგი მერჩულს, როდესაც ის თავის ცხოვრებას წერდა, ჯერ კიდევ არ სწოდნია, წაკითხული არ ჰქონია სერაპიონის ცხოვრება. საკმარი ისია ისიც, რომ გიორგი მერჩულს კარგად სწოდნია სერაპიონის ცხოვრების ერთი უმთავრესი მოქმედი პირი, გიორგი მაწყვერელი. მის დროს უკვე კარგახნის მკვდარი, რომლის შესახებ ის ერთგვარ საყვედურსაც კი გამოთქვამს, რომ მას არ აღუწერია გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება. ბასილი ზარზმაში მისულა, როგორც ვთქვით, სერაპიონის გარდაცვალების შემდეგ. ცნობები საზოგადოდ მასალა თავისი თხზულების დასაწერად იმას სხვადასხვა წყაროდან უნდა ამოიღო. სახელდობრ პირველი უნდა ამოიღო ცნობები სერაპიონის ჩამომავლობაზე, მშობლებზე, ძმებზე, პატარაობასა და ჭაბუკობაზე. ბასილი გაიგონებდა ან მამის, ან სხვა თავისი საგვარეულოს წევრებისგან. მეორე, ყველაფერი ის, რაც სერაპიონის გარდაცვალების შემდეგ გაკეთებულა ზარზმაში, ბასილს საკუთარი თვალით ექნებოდა ნანახი, ხოლო ის, რაც მის დროს მოხდა და გაკეთდა იქ, პირდაპირ მის მიერაა აღნუსხული. მესამე. Ბევრი მასალა მიუწოდებია მისთვის თავის დროს ცნობილსა და გამოჩენილ გიორგი მაწყვერელს. ყოველნი ესე სასწაულნი და საქმენი, რომელნი იგი პირველ ეპისკოპოსობისა და უკანაისკნელ ეხილნეს ამბობს ის, მომითხრენეს პირმან მან უტყუელმან გიორგის ვიტყ მაწყვერელსა. ანდამ, ხოლო მოგუეთხრა ესე არათუ უჩინოთა ვიეთმე მიერ კაცთა, არამედ ფრიად საჩინოთა და ბრწყინვალეთა, ვიტყ უკუე გიორგის ეპისკოპოსსა მაწყვერელსა. მეოთხე. უსარგებლია მას აგრეთვე მიქელ პარხელის ცხოვრებით, რომელიც ამ უკანასკნელის მოწაფეებს დაუწერიათ და რომლიდანაც მას ამუღებული უნდა ჰქონდეს ცნობები მიქელის შესახებ. იქიდანვე იქნება ამუღებული ცნობები სერაპიონისა და მისი მოწაფეების პარეხიდან ზარზმას წარგზავნის შესახებ. მეხუთე. ცნობები სამონასტრო ადგილის ძებნის შესახებ ბასილისათვის მიუწოდებია სერაპიონის თანხლებ ერთ-ერთ ძმათაგანს, რაც იქიდანაც ჩანს, რომ საუბარი პირველი პირითაა მოყვანილი. ზარზმის პირველი ეკლესიის აგების ამბავით დაწვრილებით ნაამბობი. ბასილისათვის უნდა მიეწოდებინა დამსწრე, მონაწილე ძმას. ის მასალა, რაც ბასილს ხელთა ჰქონია თავისი შრომის დაწერისას, საკმაოდ სანდო ყოფილა. ამიტომ ეს შრომა სამცხის უძველესი ისტორიის შესასწავლად ფასდაუდებელია. აქ მშვენივრად არის აღწერილი ზარზმის მიდამოების ბუნება და მოსახლეობა, ზარზმის აგების ამბავი, გიორგი ჩორჩანელის სამფლობელო და სანადირო დაწესებულებანი, გიორგის სათნო ხასიათი. უფრო მნიშვნელოვანია ეს ძეგლი, რასაკვირველია ამ ხარიში სამონასტრო და საეკლესიო ცხოვრების შესასწავლად. თხზულებაში აღნიშნულია რამდენიმე მნიშვნელოვანი მონასტრის: ოპიზა, ზარზმა, არეხი, ზანავი, იოანე წმინდა. მათი არამცდუ სახელი, არამედ მოკლე ამბავიც. ცხოვრება მნიშვნელობას მოკლებული არაა ჩვენი მწერლობის ისტორიის შესასწავლადაც, ვინაიდან აქედან გებულობთ, რომ არსებობდა მიქელ პარეხელის ცხოვრება, აღწერილი მის მოწაფეთაგან. აქედანვე ვგებულობთ ჩვენ ვინაობას გიორგი მაწყვერელისას, რომელიც, როგორც გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებიდან ჩანს, ცნობილი მწერალი ყოფილა. თხზულებაში კარგადაა დასურათყატებული სამცხის სოციალურ-პოლიტიკური ვითარება. ქვეყნის ბატონ-პატრონად და გამგედ ითვლებიან დიდებული ფეოდალები, როგორც მაგალითად გიორგი ჩორჩანელი და მისი მემკვიდრეები. მკვეთრი სურათი მოუცია ავტორს ფეოდალური ცხოვრების ანომალიებისა, რომელიც საგვარეულო მემკვიდრეობით ნიადაგზე წარმოიშვებოდა ხოლმე, მაგალითად გიორგი ჩორჩანელის დის ოჯახი. აქ ისიც აღნიშნულია, რომ ასეთი არევდარების დროს ქვეყნის მეთაურობასა და ხელმძღვანელობას ეკლესიის წარმომადგენელიც კისრულობდა ხოლმე. ამის მაგალითია გიორგი მაწყვერე. თხზულებაში ვხედავთ დაბალი კლასის წარმომადგენლებსაც. ეს თხზულება შეიძლება ითქვას ერთადერთია უძველესი ქართული ლიტერატურის ისტორიაში, რომელშიც ფეოდალთა კლასის წარმომადგენლების გვერდით გლეხობაცაა გამოყვანილი. სერაპიონი თვითონ იყო გლეხი. მისი მშობლები, რომლებიც ლიტონად ცხოვრობდნენ, იზარდებოდეს შრომითა და ქვეყნის მოქმედებითა, ესე იგი მიწათმოქმედებით. მართი გარდაცვალების შემდეგ შვილები დაშთეს ალსა შინა სიგლა ხაკის სასა შეთხეულნი. გლეხი კაცი იყო ძარღუა სოფლის მცხოვრებით, რომელსაც ბერად შეთგომისნება არაძლევდნენ არც სოფლელები, არც უფალი მისი, ალბათ იმიტომ, რომ მისი მონასტერში წასვლით სოფლელებს აკლდებოდა აქტიური წევრი, რაც უმნიშვნელო არ იყო მათ მიერ სახელმწიფო თუ საბატონო ვალდებულებათა სიმძიმის დაძლევისას, ხოლო ბატონს მუშახელი და გამოცდილი მოსამსახურე აკლდებოდა. გლეხები იყვნენ საძმოს დაბაწის ქვილთან თავმოყრილი კაცები, რომელთაც იწყეს ყენებად სერაპიონისა და ნებას არაძლევდნენ მას სამონასტრო ადგილის დათვალიერებისას. მშობლების გარდაცვალების შემდეგ სერაპიონი მიდის მონასტერში, ხოლო მისი უფროსი ძმა წესითა მსოფლიოითა იწყებს ცხოვრებას. როგორია ამ თხზულებით სოციალურ ძალთა ურთიერთობა და განწყობილება? ამ მხრივ უფრო რელიეფურად თხზულებაში წარმოდგენილია გლეხთა და ფეოდალთა დამოკიდებულება ეკლესიასთან. მეცხრე საუკუნე ის დრო იყო, როდესაც ეკლესია, განსაკუთრებით ბერმონაზნობა, დიქტატორის როლში გამოდიოდა და იმაზე ოცნებობდა, რომ საზოგადოებრივ პოლიტიკური ცხოვრებაც თავისი კონტროლის ქვეშ დაეყენებინა. ასეთი მისწრაფება სერაპიონის ცხოვრებაშიც ჩანს. სამცხის მღვდელმოძღვარი გიორგი მაწყვერელი ჩორჩანელ ჰაჰლაუნდიანთ გვარში ატეხილი სისხლის მღვრელი უთანხმოების დროს, რომელმაც ჩანს მთელი ის კუთხე აფორიაქა, გამოდის დიდი მთავრის როლში და მშვიდობი მოგვიანობას ამყარებსაც. ისეთი უბრალო ბერები, როგორებიც იყვნენ სერაპიონი და მისი თანამგზავრები, სამცხეში მოსვლისას ანგარიშს არ უწევენ დიდი მთავრის, გიორგი ჩორჩანელის განზრახვას და თავის სურვილს უკარნახებენ მას მედიდურად. ნუ გვაიძულებ დატევებად ადგილზე ამას და სხვა ცვალებად, რამე თუ ესე ვერ ეგების ჩვენ მიერ. ის მორალური და ეკონომიკური პრესი, რომელიც კისერზე დაადვა სამონასტრო საეკლესიო დიქტატურამ იმდროინდელ საზოგადოებას, აუტანელი ხდებოდა და პროტესტს იწვევდა. ამ პროტესტის ხმა ისმის სერაპიონის ცხოვრებაშიც. აღნიშნული დიქტატურა იმდენად მძიმე გამხდარა ფეოდალური კლასის ზოგიერთი წარმომადგენლისათვის, რომ ისინი ყოველ ღონეს ხმარობენ, რათა თავისი საბრძანებელი და თავი დაიცვან დაუპატიჟებელი სტუმრებისაგან. მაგალითად, იმ ადგილის უფალს, რომელსაც ძინძე ეწოდებოდა, გაუგია, რომ სერაპიონი და მისი თანამგზავრები მის მამულში სამონასტრო ადგილს ეძებდნენ. მან არაინება ესე, ამისათვის ზედა მიეტევნა მათ და იქიდან გააძევა. საძმო სოფლის მცხოვრებლებმა რომ გაიგეს, რომ ბერები ამ სოფელში მონასტრის აშენებლად ადგილს ეძიებდნენ, იწყეს ყენებად მათ და ვითარცა ცოფნი წინარ ბიოდეს. ესე იგი ძალას ხმარობდნენ და ნებას არ აძლევდნენ მათ განაგრძოთ ადგილის შემოვლა და დათვალიერება. როდესაც ბერები სათახვის ტბასთან მივიდნენ, მათ წინ გადაეღობნენ ტბასთან ჩასაფრებული მონადირეები, რომელთაც ისინი უხეშად და უკმეხად გარე უკუმუაქციეს. ესე იგი, გამოლალეს იქიდან. ბერმონაზნური იდეოლოგიის მოტრფიალე ავტორს, ბასილს, ვერ მოუნელებია ბერების ასეთი შეურაცხყოფა და ის შეურაცხყოფის მიმყენებელ მთავრებს, გლეხებს და მონადირეთ არა მარტო ცოფს, უკეთურს და მხეცხეძახის, არამედ სამაგიეროსაც მიაგებს მათ ღვთისაგან. მისი გადმოცემით ღამე სასწაულებრივ განიპო კლდე, მაყენებელი ტბისა, რომელმაც სულიერთიან წალეკა იქაურება. ისე რომ კვალიც აღარ დარჩა დაბისა და მისი უხეში და უგუნური მცხოვრებლებისა. სწორედ ამაში უნდა ვეძიოთ სოციალური არსითხსულებისა, როგორც კლასობრივი ბრძოლის მკვეთრი იარაღისა. ის ღვთაებრივი ტერორის ქვეშ აყენებს ყველას, ვინც ბერმონაზნებისადმი უყურადღებობასა და გულგრილობას იჩენს და ამით იდეოლოგიურ ბაზას ქმნის სასულიერო წოდების საზოგადოებრივ ეკონომიკური ყოფის განსამტკიცებლად. ერთი სიტყვით, თხზულება საყურადღებო ძეგლია, რომელშიაც გამოხმაურობას პოულობს ჩვენი ქვეყნის იმდროინდელი კლასობრივი ბრძოლები. სამწუხაროდ, ეს რომა არ შენახულა იმ სახით, რა სახითაც ის გამოვიდა მისი ავტორის, ბასილის ხელიდან. როდესაც ქართულ მწერლობაში ფეხი მოუდგამს ეგრეთ წოდებულ მეტაფრასულ მიმართულებას, ბასილის შრომასაც განუცდია ამ მიმართულების გავლენა. ვიღაც მეტაფრასტს უკისრია მისი შეკეთება და განახლება. ეს რომასია შემდეგი გარემოებიდანაც ჩანს. პირველი. სიტყვები. თვით დასწერს ბასილი, რომელმან ცხორებაი ესე წმიდისაი აღწერა და იტყვს. ანდა, ამის შემდგომად ბასილი მიითვალა წინა მცხრობაი, რომელმან კეთილად იღუაწა ჟამ რაოდენმე. არ შეიძლება თვით ბასილს ეკუთვნოდეს ეს სიტყვები. მეორე. ციტაცია, რომელსაც ადგილი აქვს თხზულებაში, სერაპიონის ცხოვრებასა და სასწაულმოქმედების ავტორი, თანახმად მეტაფრასული ტრადიციისა, პარალელს უძებნის სხვადასხვა მეუდაბნოისა და წმინდანის ცხოვრებაში, როგორც მაგალითად მაკარი ეგვიპტელი, ექვთიმე, საბა და გერასიმე, ბესარიონ ბერი, თეოდოსი დიდი, გრიგოლ საკვირველთმოქმედი, გრიგოლ აკრაკანტელი და სხვები. ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანია თხზულების გადაკეთება ქრონოლოგიის თვალსაზრისითაც. ხსენება გრიგოლ აკრაკანტელისა, რომლის ცხოვრება ბერძნულად მე-7 საუკუნის გასულს, 698 წელს დაწერილა. ქართულად მე-11 საუკუნის დამდეგსი თარგმნა იგი დავით ტბელის მიერ. ეს ციტაცია არ შეიძლება თხზულების ავტორს, ბასილს ეკუთვნოდეს. ჩვენ არ ვიცით, ვინაა გადაკეთებელი ცხოვრებისა და რა ეკუთვნის მას ამ თხზულებაში. ერთი კი შეიძლება ვთქვათ, რომ ძველი ცხოვრების ფაქტობრივი მხარისათვის მას ხელი მაინც არ უხლია. ამით აიხსნება, რომ ის ადგილები, რომელიც ბასილს პირველი პირით ჰქონდა მოთხრობილი სერაპიონის თანამგზავრთა და თანამოღვაწეთაგან, მეტაფრასტსაც უცვლელად პირველი პირით გადმოუცია. მეტაფრასტის ხელი ჩანს თხზულების შემდეგ სიტყვებში. ხოლო ესე სიტყვა ი მამათა მიერ მოვალს ჩვენდა, რამე თუ მიქელიყო აღმაშენებელი, სასწაულთა და ნიშთა მოქმედი მაღალთა და დიდთაი, რომელი იყო მოწაფე დიდისა შიოისი საკვირველთმოქმედისაი, რომელი ვითარცა მთიები განთიადისაი, რწყინავდა ქვეყანასა ქართლისასა. ბასილისაგან, რომელიც არც ისე დიდად იყო დაშერებული თავისი ბიძის დროიდან გაუგებარი იქნებოდა განცხადება. ეს ცნობა მამათა მიერ მოვალს ჩვენდაო. ეს გასაგები იქნებოდა მეტაფრასტისაგან, რომელიც როგორც უდავოდ მე-11 საუკუნის შუაწლების მოღვაწე, მეტი თუ არა, ერთი საუკუნით მაინც იყო დაშორებული სერაპიონის დროს. მეტაფრასტს უნდა ეკუთვნოდეს აგრეთვე პროლოგი და ეპილოგი თხზულებისა. ისინი მეტაფრასული მწერლობის უთხუარ ბეჭედს ატარებენ. ზედმეტია რასაკვირველია ლაპარაკი თხზულების ენის შესახებ, რომელიც ვერავითარ შემთხვევაში მე-11 საუკუნეზე ადრინდელად ვერ ჩაითვლება. თხზულებაში მოცემულია ცოცხალი, რეალისტური სურათი სამცხის იმდროინდელი ყოფისა. ავტორს ეხერხება საყოფაცხოვრებო სურათების დახატვა, როგორც ფეოდალურს, ისე სამონასტრო და გლეხთა წრეში. ამ მხრივ განსაკუთრებული ყურადღების ღირსია სურათი ნადირობისა და მოთხრობა იმის შესახებ, თუ როგორ დადიან ბერები, ვინმე იასა და გარბანელის თანხლებით, მონასტრისათვის შესაწირი ადგილების დასათვალიერებლად. ავტორი ამასთანავე პეიზაჟის დიდი ოსტატია. ყოველი კუთხე, ყოველი ადგილი, სადაც კი ბერებს ფეხი დაუდგამ, ცხოველი საღებავებითაა მოხაზული. ეხერხება მას აგრეთვე მხატვრული გამეთქმები და შედარებანი. დინარეთა უმდიდრესი სწავლა. მიაწინეს მთასა მას ვითარცა სიმაღლესა ცისასა აღძრულსა. მე მოგითხრობთო, ამბობს ავტორი, სერაპიონისა და მისი ძმების თავგადასავალს, რათა უმეტეს გამოჩნდეს კეთილთა მათ ნერგთა ნაყოფთ მცენარებაი და ამისა შემდგომ კვალად არაოდენ ასწილ, არამედ უმეტესცა ტოგანრთხმით გარდაფენ ილებაი 20 ათეულად, 60ეულად და 100ეულად, რათა დასასრულსა თხრობისასა გულის ხმახყოთ, თუ ვითარეთ კბილი და შვენიერი დამწიპ და ტებანი მათის ამას მოძღვერებისა ნამუშეკავთა.